Domnul să vă binecuvinteze. Ne bucurăm că în seara aceasta putem fi din nou aici. Sunt adunați mulți oameni și unii trebuie să stea în picioare. În această zi am avut deja 3 servicii divine. Și cine va asculta această bandă, poate dorește să asculte și predica de ieri seară. Este stadiul actual al slujbei pe care mi-a dat-o Domnul mie. În mod deosebit, predicatorii ar trebui să asculte predica înainte ca oamenii și adunările lor să o asculte. Astăzi am vorbit deja despre tema countdown, numărătoarea inversă. Adunarea este pregătită pentru a fi răpită. Dar acum dorim să vorbim despre tema în prezența Lui. Cât de mulțumitor îi suntem lui Dumnezeu că avem privilegiul să venim în prezența Lui. Mai întâi doresc ca împreună să deschidem Bibliile și să citim din prorocul Isaia, capitolul 6. Noi toți cunoaștem textul și știm că Isaia a fost unul dintre prorocii principali ai timpului său. El a murit ca martir, fiind tăiat în două cu ferăstrăul, dând mărturie cu prețul vieții sale. El a fost purtat de puterea lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 6, începând cu versetul 5. Atunci am zis, vai de mine! Este mai bine ca să începem cu versetul 1. Scuzați-mă. Citim din Isaia 6, începând cu versetul 1 până la versetul 8. În anul morții împăratului Ozeia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umplea sanctuarul. Serafimii stăteau deasupra lui, și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acoperea fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Și unul striga către celălalt într-una cuvintele: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. La toate acestea, temeliile pragurilor s-au zguduit de strigătele lor și casa s-a umplut de fum. Atunci am strigat, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Iar acum l-am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar atunci unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și i-a zis, iată, după ce acesta ți-a atins buzele, vinovăția ta este îndepărtată de la tine și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului zicând, pe cine să trimit și cine va fi solul nostru? Eu am răspuns, aici sunt, trimite-mă. Fie ca Domnul să binecuvinteze cuvântul Său. Este unul dintre cele mai copleșitoare pasaje din Scriptură, din care ne dăm seama că în prezența lui Dumnezeu, oamenii se recunosc ca păcătoși. În alte locuri ne-am putea simți destul de bine și am putea crede că suntem niște oameni buni. Dar atunci când venim în prezența lui Dumnezeu, vedem cât de mici suntem. De mult eram împreună cu unul din prietenii mei de vânătoare pe care l-am condus la Hristos. Numele lui este Bert Hall în New Hampshire. Este unul din prietenii mei care merg cu mine la vânat. Noi am vrut să vedem niște cascade. A trebuit să ne îndepărtăm mult de șosea ca să putem vedea acele cascade. Era ceva copleșitor să vezi apa verde albăstruie care curgea căzând peste stânci. El mi-a spus, oh, Billy, aici omul trebuie să se simtă foarte mic. El a arătat aproximativ un centimetru pe degetul său. Și el s-a gândit, a văzut aici creația lui Dumnezeu și s-a simțit așa de mic. Mă întreb dacă acel bărbat care a compus cântarea Ce mare ești, ce mare ești, a privit la cât de departe sunt stelele de pe cer. S-a întâmplat odată când fratele Fred, fratele Woods, fratele McAnally și cu mine eram în deșertul din Arizona și începeam să măsurăm cât de aproape este o stea de cealaltă și la ce distanță sunt ele de noi. Noi ne gândeam la distanțele dintre ele și conform unor dovezi științifice a trebuit să spunem că distanța dintre ele este mai mare decât distanța de la noi la ele. Când vedem creația lui, recunoaștem cât de mare este el și cât de mici suntem noi și totuși cât de aproape putem veni noi în prezența lui. De fiecare dată când oamenii vin în prezența lui, aceasta are un efect puternic asupra lor. În slujba mea am văzut cazuri în care prin prezența lui Dumnezeu se descopereau lucruri. Dacă o persoană se recunoaște înaintea lui Dumnezeu, dacă viața ei este descoperită și păcatele sunt arătate și niște lucruri imorale din viața lor sunt descoperite, ce atmosferă sfântă vin peste ei, până acolo că unii fugeau din rândul înaintea să se, mă rog, și alergau la altar ca să se pună în ordine cu Dumnezeu înainte ca să vină în prezența Lui. Înțelegeți? Venirea în prezența lui Dumnezeu provoacă astfel de lucruri. Eu am văzut oameni care erau purtați pe târgi și aduși la adunări. Acum mă gândesc la o adunare din Mexic, când o mamă mexicană și-a adus copilașul ei mort, învelit într-o pătură. Mii de oameni au văzut cum copilul a fost înviat. În acea adunare erau adunați între 50 sau de mii și 75 de mii de oameni care au văzut cum a înviat acel copil. Unii au leșinat, alții au ridicat mâinile, țipau și îi mulțumeau lui Dumnezeu. Ei au recunoscut că o ființă umană nu poate face asta. Au recunoscut că ei se află în prezența Dumnezeului Atotputernic și acesta a produs astfel de lucruri. Eu am avut ocazia să aud bărbați sfinți despre Charles Finney, un bărbat mic de statură, care nu cântrea mai mult de 50 de kilograme. Se spunea că are o vorbire foarte puternică. Într-o zi el a testat acustica dintr-o clădire în acel timp când nu erau difuzoare acolo. Tocmai atunci, în acea încăpere pe stelă, se afla un bărbat care făcea reparații, iar când vedea că oamenii intrau, el rămânea nemișcat pe stelă. După ce a petrecut un timp în rugăciune, Fini s-a dus în acea clădire ca să testeze acustica și cum se aude vocea. S-a dus la amvon și a strigat, pocăiește-te! Dacă nu, atunci vei muri. Acel bărbat care făcea reparații în acea clădire a fost atât de afectat încât a căzut jos de pe stelă și a început să strige. El a predicat așa de puternic în Boston atunci, fiindcă niciuna dintre bisericile erau în stare ca să încapă toate masele. El a vorbit așa de puternic. El descrie iadul atât de înfiorător și predica cu așa mare putere încât oamenii se prăbușeau pe stradă și strigau după milă. Erau în prezența lui Dumnezeu. Predicatorii care sunt în stare să vestească cuvântul lui Dumnezeu au fost în stare să aducă prezența lui Dumnezeu într-o adunare. Astfel de oameni nu pot ca să recunoască prezența lui Dumnezeu. Când primul om, Adam, a păcătuit, nu a mai putut veni în prezența lui Dumnezeu. El nu a putut ca să vină. El a fugit, s-a ascuns, încercând să se acopere cu o frunză de smochin. Pentru că știa că în prezența lui Dumnezeu, care a creat totul, nu putea rezista. Aceasta a fost reacția primului om după primul păcat. Păcatul a intrat în viața lui. El a încercat să se ascundă. Păcatul nu pusese stăpânire și nu era înrădăcinat în inimile oamenilor așa cum este astăzi. El s-a temut ca să vină în prezența Creatorului său. El nu a vrut să vină până când Domnul l-a chemat. Am putea merge în Geneza 17, de la versetul 3, și să vedem ce s-a întâmplat atunci când Avraam, marele patriarh, a venit în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a vorbit ca Dumnezeul cel atotputernic. Și Avraam a căzut cu fața la pământ. Marele patriarh, robul lui Dumnezeu, n-a putut rezista în prezența lui Dumnezeu, deși îi slujise cu credincioșie timp de 25 de ani, dar când a venit în prezența lui Dumnezeu, el a căzut cu fața la pământ pentru că el nu putea rezista în prezența lui Dumnezeu. În Exod, capitolul 3, îl găsim pe Moise în pustie, marele proroc și slujitor al lui Dumnezeu. El a fost născut cu un scop și deja din pântecele mamei sale era hotărât ca proroc. El era un bărbat învățat care a încercat prin toate mijloacele și cunoștințele lui să libereze poporul, știind că era născut pentru acest scop, dar școala teologică nu l-a ajutat. El era înaintat în cunoștință, îi putea învăța chiar și pe egipteni. El cunoștea Scriptura de la A la Z, el cunoștea toate făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu, dar totul din punct de vedere intelectual și era un mare conducător militar, dar într-o zi, acolo în pustie, când a venit în prezența lui Dumnezeu, el și-a aruncat încălțămintea știind că stă pe un pământ sfânt. El n-a mai putut rămâne în picioare în prezența lui Dumnezeu, el a căzut cu fața lui ca și Avram. El n-a putut rezista în prezența lui Dumnezeu. În Exod 19:19 găsim poporul ales al lui Dumnezeu prin Avram, Isaac și Iacov și mai târziu prin patriarhii care ieșise deja din Egipt. Au trecut mulți ani. Ei erau bărbați sfinți, oameni mari, un popor ales și sfinți. Ei i-au slujit lui Dumnezeu o viață întreagă. Iar într-o bună zi, Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, strânge poporul Israel la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele. Când Dumnezeu s-a coborât pe muntele Sinai, întregul munte a fost cuprins de flăcări. Fumul se ridica în sus ca dintr-un mare cuptor și glasul lui Dumnezeu a răsunat cu putere ca un bubuit de tunet. Atunci poporul Israel a spus să ne vorbească Moise, nu Dumnezeu, ca să nu murim. În prezența lui Dumnezeu, oamenii își dau seama că sunt păcătoși, deși fiecare era tăiat împrejur. După lege, țineau legile și poruncile. Și totuși, când au venit în prezența lui Dumnezeu și au dat seama că nu sunt în ordine și nu vor putea rezista pentru că se afla în prezența lui Dumnezeu și au dat seama că ceva le lipsea, să ne vorbească Moise, nu Dumnezeu, ca să nu murim. Dacă vorbește Dumnezeu mai departe, noi trebuie ca să murim. În Luca 5:8, noi vedem cum Petru, care era așa de încăpățânat și era un bărbat cu o influență așa de mare, cum am spune noi astăzi. El era un om bine văzut, un pescar renumit din timpul său, dar când a văzut minunile lui Dumnezeu pe care le făcea un om care părea simplu, el a știut că acela trebuia să fie mai mult decât un om, fiindcă îi umpluse mreaja. Ei pescuiseră toată noaptea și n-au prins nimic, dar ei au auzit pe cineva spunându-le, aruncați mreaja la partea dreaptă a corăbei și veți găsi, și mreaja era plină de pește. Petru și-a dat seama că este un om păcătos și a spus, pleacă de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Aceasta a spus-o Petru în prezența Domnului. L-a rugat pe Domnul să se depărteze de la el pentru că și-a dat seama că este un om păcătos, este un păcătos. Avram s-a recunoscut că este greșit, Adam s-a recunoscut în același fel. Toți fiii lui Dumnezeu, Moise s-a recunoscut în același fel. Israel ca națiune, ca adunare, s-a recunoscut în același fel ca fiind greșit. Depărtează-te de mine că sunt un om păcătos. El n-a încercat să spună, eu sunt vrednic, eu sunt sfânt, nu, ci el a spus, eu sunt un păcătos. Într-o bună zi a venit un farizeu cu toată știința lui. El a stat la picioarele lui Gamaliel, numele lui era Saul din Tars, pe care îl cunoaștem noi ca Pavel, religios din cele, ieșit din cele afară, farizeu din farizei, evreu din evrei. Un om remarcabil, inteligent, educat la maximum și pretinzând a-L cunoaște pe Dumnezeu deja din copilărie, dar într-o zi, pe drumul Damascului, stâlpul de foc a strălucit asupra lui. Pavel a căzut la pământ și a spus, Doamne, cine ești Tu? Ce vrei ca să fac? Tot antrenamentul, toată pregătirea teologică, toată școala lui n-au mai însemnat nimic atunci când el s-a aflat în prezența Domnului. Astăzi, în acest loc, eu vă spun că voi puteți avea multe diplome și doctorate, poate ai mers la adunare din copilărie, poate ți-ai îndeplinit toate îndatoririle religioase, dar odată ajuns în prezența lui Dumnezeu, veți recunoaște cine sunteți cu adevărat. Pavel a recunoscut că era greșit și a căzut la pământ sub puterea impactului întâlnirii cu el. Când a stat înaintea aceluiași Dumnezeu, Domnul pe care mai înainte îl prigonea, a recunoscut că este greșit și a căzut la pământ înaintea lui pentru că el se afla în prezența lui Dumnezeu, el a văzut stâlpul de foc. Ce s-a mai spun de apostolul Ioan, care a primit Apocalipsa când a văzut vedenile. El a auzit un glas care i-a zis, când s-a întors să vadă glasul atunci, l-a văzut șapte sfeșnice de aur. L-a văzut pe cel ce stătea în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului și picioarele lui erau ca ramă aprinsă și încins la piept cu un brou de aur. Când acest Ioan, care umblase cu Hristos, care se rezămase pe pieptul lui, dar când acest Ioan, care a văzut și a trăit acest lucru, acest Ioan, care umblase cu Hristos, a vorbit cu el, a mâncat cu el, a dormit cu el, când l-a văzut în starea proslăvită, a căzut ca mort la picioarele lui, ca unul mort, era același bărbat. Vă rog să vă gândiți la aceasta. Noi putem veni la adunare, putem vorbi și să-L lăudăm pe Dumnezeu, dar, frate, când îl vedem venind, atunci ceva se va întâmpla în inima noastră. Poate ne gândim că ne îndeplinim toate îndatoririle, plătind zeciuiala, am dat jertfa și mergând la adunare. Dar dacă voi îl vedeți pe El, atunci totul se va schimba. Desigur, așa va fi, așa se va întâmpla. Acest bărbat așa de mare, Ioan, despre care Biblia spune în Apocalipsa 1:17 că a căzut la picioarele lui ca mort după o părtășie de 3 ani și jumătate cu Hristos. El a fost unul din scriitorii epistolelor. El a stat cu el la masă și l-a însoțit peste tot unde el mergea. Iar apoi, când l-a văzut, a căzut la pământ ca mort. Vedem în Isaia, în acest capitol în care am citit, îl vedem pe Isaia, unul dintre cei mai mari proroci ai Vechiului Testament. Biblia are 66 de cărți, iar prorocul Isaia are 66 de capitole. Isaia începe cu începutul, ca și cum ar începe cu cartea lui Moise. Pe la mijloc începe cu Noul Testament, iar la sfârșit vorbește despre împărăția de 1000 de ani. Înțelegeți, este desăvârșit. Isaia a fost unul din prorocii principali ai acelui timp, dar el s-a încrezut în Ozeia, marele împărat din acel timp. Isaia era un bărbat bun și drept. Acest împărat recunoscuse cine era Isaia. Isaia era un bărbat sfânt, avea viziuni și propovădea cuvântul. Era un om sfânt, dar într-o zi, în templu, Isaia a avut o viziune, a văzut slava lui Dumnezeu și pe îngeri care își acopereau fețele și picioarele cu aripile lor și cu alte aripi zburau și strigau. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeul cel atotputernic. Prorocul și-a dat seama că este un nimic și a spus, vai de mine, căci sunt un om cu buze necurate. Aceasta a spus-o un proroc, unul dintre cei mai mari și puternici proroci din Biblie. El spune, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, vai de mine, sunt pierdut, căci am văzut slava lui Dumnezeu. Și când îngerii strigau, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul, Dumnezeul cel atotputernic, se scuduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa se umplea, dar va veni timpul când nu doar ușorii ușii se vor zgudi, ci întregul pământ va fi cutremurat, munții se vor cutremura. Se va spune, ascundeți-ne de fața celui ce șede pe scaunul de domnie și de mânia mielului, va fi un timp îngrozitor. Păcătosule, prietene, te rog să te cercetezi, că a sosit timpul. Isaia spunea, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Eu sunt părerea că și acești oameni au buze necurate și acum dacă astfel de oameni sfinți s-au recunoscut ca păcătoși în prezența lui Dumnezeu, ce va fi în acea zi cu cel păcătos și cu cel nelegiuit? Ce va fi cu cei care sunt aici în adunare sau în adunări? Ce va fi cu oamenii care au văzut puterea lui Dumnezeu, care au auzit numărătoarea inversă a cuvântului, care l-au văzut pe Dumnezeu manifestându-se dincolo de orice umbră de îndoială conform Scripturii și care totuși încearcă să ajungă în cer fără să fie născuți din nou și să primească botezul cu Duhul Sfânt? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, atunci ce se va face cu cel nelegiuit și păcătos? Unde veți sta voi când îl vom vedea pe Dumnezeu manifestându-se în slava Lui, când voi mergeți la fel pe drumul vostru? Dacă prorocul Isaia și niște oameni sfinți au căzut la pământ și au strigat, eu sunt vinovat, dacă ei au strigat și au căzut la pământ și au zis, sunt un om necurat, un om cu buze necurate, ce se va întâmpla cu noi? Ce se va întâmpla cu cel care nu vrea să-și mărturisească păcatele? Ce se va întâmpla cu tânărul sau cu tânăra care nu-și mărturisesc păcatele? Ce se va întâmpla cu omul cu inima împietrită care crede că știe mai mult despre creația lui Dumnezeu decât Dumnezeu însuși? Ce se va întâmpla cu acela care l-a respins pe Dumnezeu, care i s-a împotrivit o viață întreagă? Ce se va întâmpla cu el? Aceasta este evangelizarea. Acesta este timpul când oamenii trebuie să fie scuturați. Acesta este timpul despre care a vorbit Dumnezeu că totul va fi clătinat și scuturat. Atunci el a spus că muntele Sinai va fi scuturat și îl scutură încă o dată acum. El va clătina tot ce poate fi clătinat. Dar ați văzut ce spune Scriptura, dar noi am primit o împărăție care nu se poate clătina. Aleluia, așa este scris, aleluia, tot ce poate fi clătinat va fi clătinat. Cerurile vor fi clătinate, pământul va fi clătinat, cerul și pământul vor trece, dar cuvântul meu rămâne în veac. Căci pe această piatră voi zidi adunarea mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Tot ce se poate clătina va fi clătinat, dar noi vom primi o împărăție care este promisă în cuvântul lui Dumnezeu și care nu se poate clătina. Amin. O, ce minunat! Noi primim o împărăție care nu poate fi clătinată. Ea este de nemișcat. Așa a spus Pavel în epistola către evrei. În ce timp ne aflăm noi acum? Și noi am văzut slava lui Dumnezeu. Bineînțeles, noi am văzut-o. Am văzut-o ca Avram și Moise. Am văzut același stâlp de foc, același putere a lui Dumnezeu, același Hristos care se dezvăluie și se descoperă în aceste ultime zile. Cum am putea să tratăm lucrurile cu atâtă ușurință? Cum ne putem ține de dogme și denominații și nu luăm Cuvântul lui Dumnezeu în serios? Ce va fi cu noi în acea zi după ce noi am văzut slava lui Dumnezeu? Unii stau și bagiocoresc, alții spun că e fanatism, alții că e telepatie sau alții că el este Belzebub și diferite denumiri. Așa cum spune vechea zicală, nebunii merg cu bocanci acolo unde îngerii se tem să calce. Nebunul, zice în inima lui, nu este Dumnezeu, cu toate că ei văd că Dumnezeu se descoperă atât de desăvârșit conform cuvântului său, totuși ei trec pe lângă el. Aceștia sunt nebunii. Dumnezeu este în cuvântul său și cuvântul este clar acelora ce îl cred și îl primesc. Ce va fi în acea zi cu acești oameni care vor trebui să răspundă pentru că au trecut pe lângă el? Pentru necredincioșii va fi îngrozitor. O, păcătoșilor, pocăiți-vă! Vedeți, păcătosul care se pocăiește, el știe că acolo este o jertfă al cărei sânge face ispășire pentru el. Și aceasta ne dă mângâiere. Eu am văzut slava lui Dumnezeu, i-am simțit puterea și cunosc atingerea mâinii lui. Eu știu că el este Dumnezeu, eu știu că sunt nevrednic. Dar există unul care mijlocește pentru mine și spune, Tată, pune toate păcatele și nelegiuirile lui în sarcina mea, iar eu pot veni liber la tronul Harului, știind că este doar milă și îndurarea lui, că am putut veni la el. Știu că nu prin ceea ce am făcut eu, nu prin fapte sau altceva, ci prin Harul său sunt mântuit. Poetul a spus-o, o mărețul Har, ce dulce sună, a mântuit un nenorocit ca mine. Odată eram orb, dar acum eu văd. Cum aș putea eu sau tu să ajungem în cer? Nu era nicio posibilitate, dar este unul care a făcut o cale și chiar el este calea. Cum ajungem la el? Printr-un singur duh, prin duhul său. Noi suntem botezați într-un singur trup, acest trup va fi înviat și va fi ridicat în văzduh în aceste zile. Desigur, amin. Bineînțeles, păcătoșii care s-au pocăit nu trebuie să se îngrijoreze. Așadar, dacă venim în prezența Lui și noi știm și vedem că am ajuns în prezența Lui, noi vedem că El face ceea ce a făcut atunci când era El pe pământ. Înțelegeți? Cum recunoașteți un pom după roada lui? Cum recunoașteți adevărata adunare după roadele ei? Iisus a spus, cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Iată, semnele le vor urma pe cei ce vor crede. Înțelegeți? El nu ne-a spus să construim denominații, el nu a spus să instituim dogme, nu. Dimpotrivă, el ne avertizează și spune, dacă scoate cineva ceva din cuvintele acestei cărți și prorocii, îi va lua Dumnezeu partea lui de la pomul vieții, înțelegeți? Noi să nu facem așa ceva, ci doar să rămânem în cuvântul lui. Dacă un om este trimis de Dumnezeu, el va rămâne în cuvântul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu va susține doar cuvântul său. El rămâne doar cu cuvântul său. Când noi venim în prezența lui, când un om ajunge odată în prezența lui, el este schimbat pentru totdeauna. Voi nu mai puteți recunoaște. Există unii ce vin în prezența lui Dumnezeu și nu dau cuvântului nicio atenție. Aceștia n-au fost rânduiți mai dinainte pentru viață, dar dacă cineva a fost rânduit pentru viață dinainte și vine în prezența lui, acela va fi schimbat. Priviți pe acea prostituată din Samaria. Ea era într-o stare de căzut din toate punctele de vedere, dar de îndată ce a văzut și a vorbit cu el, ea a spus, știu că are să vină Mesia care este numit Hristos, dar cine ești tu? Iisus i-a zis, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Ea n-a mai avut nicio întrebare, ea a știut, acum responsabilitatea este a mea, eu am venit în prezența lui Dumnezeu și am responsabilitatea să o spun și altora. Aleluia, așa este. Așa este. Orice om care vine în prezența lui Dumnezeu, din acel moment este răspunzător înaintea lui Dumnezeu să spună și altuia ceea ce a trăit el. Priviți la Avram, priviți la Moise, la Petru, la Pavel. Din momentul în care au venit în prezența lui Dumnezeu, s-au recunoscut ca păcătoși și și-au pecetluit mărturia cu propria lor viață. Ea s-a dus în oraș și a zis, veniți de vedeți pe cine am găsit, nu cumva este el Mesia? Ea nu putea nega căci era biblic. Înțelegeți? Și noi avem răspunderea să spunem altora așa cum au făcut și Moise, Pavel, Petru. După toate aceste lucruri pe care le-ați văzut venind în prezența lui Dumnezeu, voi sunteți răspunzători să duceți acest mesaj și altora. Voi nu puteți sta liniștiți după ce ați primit acest mesaj. Voi trebuie să-l duceți și altora. Acum mă gândesc la o soră în vârstă, mama fratelui Snelling, care obișnuia să cânte ea, eu m-am întors și am alergat încolo și încoace, m-am așezat și după aceea din nou am început să alerg, dorind să exprim ceea ce era în inima mea. Și eu mă gândesc la o adunare de frați de culoare din Louisville, unde toți cântau, alerg pe calea înaltă a împăratului. Dacă voi l-ați găsit pe Hristos, atunci nu mai puteți rămâne liniștiți. Voi sunteți o persoană schimbată. Voi trebuie să mărturisiți despre aceasta. Înțelegeți? Pentru că atunci când lumina întâlnește lumina, atunci se face lumină puternică. Dacă atunci când legi becul corect cu curent, el dă lumină și nimic nu poate ca să-l oprească. Trebuie să dea lumină și când un bărbat sau o femeie care au fost rânduiți mai dinainte pentru viața veșnică, văd cum curentul lui Dumnezeu aprinde acel bec, acesta va răspândi lumina oriunde va putea. Poate n-au, chiar dacă n-aveți 500, ci doar 10 v-ați lăsat să se răspândească lumina care v-a fost dăruită. Dați lumina pe care o ai. Lăsați ca lumina voastră să lumineze înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Când un om vine în contact cu Dumnezeu, el se recunoaște pe sine ca nefiind bun de nimic. Cum poate un om să vină în prezența lui și apoi să se laude că este ceva sau a făcut ceva când este nimic? De la început nu este nimic. Într-o zi am fost în Memphis, Tennessee, fratele Davis a ținut acolo adunare de trezire. Acolo noi ne-am dus și la o galerie de artă unde erau expuse diferite obiecte de artă, statui de pe întregul pământ și picturi ale marilor artiști. Acolo ei aveau și un loc unde era scris cât valorează un om în greutate de aproximativ 68 de kilograme. S-a calculat cu substanțele în care este făcut, omul valorează 84 de cenți. Totul la oaltă are valoarea de 84 de... Era scris prețul 84 de cenți. Lângă noi erau niște bărbați, iar unul spunea celuilalt, Jim, noi n-avem nicio valoare. Ce sunt 84 de cenți? Iar eu le-am spus, un moment, dacă voi sunteți răscumpărați prin puterea lui Dumnezeu, atunci aveți o valoare mare. Înțelegeți, oamenii care văd aceste lucruri, au răspundere de a o spune și altora. Eu am început în tinerețea mea și întreaga viață, de până acum mi-am petrecut făcând aceasta și chiar dacă aș avea 10.000 de vieți, eu aș folosi spunându-le oamenilor despre aceasta, pentru că este cel mai măreț lucru din viața noastră. Dacă citiți Ezechiel, veți găsi acolo scris despre un străjer care era așezat într-un turn care răspunde de întreg orașul. Treziți-vă cunoștința spirituală. Străjerul acesta trebuia să fie un bărbat antrenat, bine pregătit. El trebuia să vadă de departe ceea ce se întâmplă. El trebuia să detecteze imediat când se ridică vrăjmașul. El trebuia să recunoască după mersul, culoarea și gradul dușmanilor. El este mai sus decât ceilalți și Dumnezeu dădea întregului oraș pe mâna lui și cerea socoteală, străjerule, cât mai este din noapte, aleluia. Așa sunt străjerii lui Dumnezeu de astăzi, ei sunt instruiți cu cuvântul. Când apare ceva și nu este conform Scripturii, ei avertizează comunitatea lor de toate care nu sunt biblice și nu vin de la Dumnezeu. Practica în adunări, dansuri, petreceri, Acestea sunt pe dos. Ei au multe jocuri, jocul Bunco și alte jocuri. Dar un adevărat străjer care a fost odată în prezența lui Dumnezeu va vorbi împotriva acestor lucruri. Va mustra și vă va avertiza. El trebuia să fie mai sus decât toată adunarea, să se urce sus de tot ca să vadă departe și să dea turmei răspunsul. Omul lui Dumnezeu care stă în prezența lui Dumnezeu știe că Dumnezeu își ține cuvântul și el se confirmă. Când omul face totul ce trebuie să facă, atunci Dumnezeu va face restul. Indiferent ce fac organizațiile, el știe ce are de făcut și dușmanul va fi biruit. Amin. El știe ce trebuie să spună adunării și să o avertizeze. El este un adevărat străjer. Dacă noi mărturisim că am fost în prezența Lui și ne-am mărturisit păcatele, atunci acestea sunt șterse din memoria Lui. Doar Dumnezeu o poate face. Dacă tu mă rănești, eu te pot ierta, dar îmi voi aduce aminte. Dacă eu vă fac ceva nepotrivit, voi mă puteți ierta, dar vă veți aduce aminte, dar Dumnezeu poate ierta și poate uita. Gândiți-vă asupra acestui lucru. El nu se mai gândește la așa ceva. Amin. Aceasta mă face să mă simt bine. Dumnezeu nu se mai gândește niciodată la ceea ce am făcut greșit. Totul a trecut. Doar Dumnezeu are această proprietate. El a șters totul. Nu mai există. Voi nu puteți aceasta, nici eu nu pot aceasta, pentru că noi suntem limitați și ne aducem aminte de aceste situații, dar Dumnezeu este un Dumnezeu nemărginit. El poate uita cu desăvârșire că s-a întâmplat așa ceva vreodată. Amin. O tânără de la o adunare de țară avea ca tată un bărbat de modă veche, care striga, iubila de bucurie și îl lăuda pe Dumnezeu. Ea s-a mutat la oraș și a intrat în legătură cu doamnele din adunarea respectivă. Acel bărbat nu știa nimic altceva decât să servească micul dejun, să citească Biblia, să plângă, să laude și să-i dea slavă lui Dumnezeu. El era puțin zgomotos când se comporta în felul acesta. Câteodată noaptea, când nu putea dormi, citea, se scula din pat, sărea în sus și striga cinste lui Dumnezeu, aleluia, slavă lui Dumnezeu, aleluia. Câteodată tropăia cu picioarele lui. Într-o zi, fica acestui bărbat a dat o petrecere dorind să se distreze cu femeile din adunare pe care le-a invitat acasă la un ceai. Ea nu știa ce să facă cu tatăl ei, fiindcă era tatăl ei. În cele din urmă, ea s-a decis să-l mute în mansardă și a spus: tăticule, tu sigur nu vrei să fii aici unde sunt toate femeile? Nu vreau să fiu acolo. Ei bine, aici noi o să ținem o mică adunare de rugăciune. Ce frumos ar fi să mergi sus. El a spus: bineînțeles, cum să nu? Ea i-a mai spus: aici ai o carte de geografie. Ea i-a luat Biblia și i-a spus: astăzi n-ai nevoie de Biblie, citește în cartea aceasta. Făcând în felul acesta, ea s-a gândit că el va sta liniștit, căci știa că atunci când bătrânul ei tată citea din Biblie, devenea zgomotos și striga. Ea dorea să evite acest lucru în prezența acestor doamne. Ea i-a spus: tăticule, această carte îți spune tot adevărul despre toată lumea. Tu trebuie doar să citești și să stai liniștit. Ea i-a spus: desigur că da, fiți liniștite, nu vă faceți griji, eu merg sus. Petrecerea începuse și aceste doamne discutau dintre ele la cea întâlnire la ceai. Ele discutau despre diferite lucruri, au luat toate subiectele la rând și aveau... Dintr-o dată, tatăl fetei a început să sară în sus de bucurie și tavanul a început să se cutremure. El bătea cu picioarele și striga: slavă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. Doamnele se uitau una la cealaltă și se întrebau ce se petrece aici. El a coborât scările cât a putut de repede. Fata l-a întrebat: tăticule, ce s-a întâmplat cu tine? El a spus: am citit în carte pe care mi-ai dat-o că în mările pământului sunt locuri atât de adânci încât oamenii nu le-au dat de fund. El a spus, slavă lui Dumnezeu, eu știu ce înseamnă aceasta pentru mine, căci acolo a aruncat Domnul păcatele mele în fundul mării, unde au dispărut pentru totdeauna și el a început să-L laude și să-L slăvească pe Dumnezeu. Înțelegeți? Chiar așa este. Dumnezeu a aruncat păcatele noastre în marea uitării. Le-a șters cu desăvârșire, ca și cum nici n-ar fi fost vreodată. O, cât de minunat! Atunci noi putem sta în prezența Lui prin Harul lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, curați și sfinți, ca și El, pentru că Dumnezeu nu mă mai vede pe mine, ci El îl vede pe Fiul Său. Nu mă mai vede pe mine, pentru că eu sunt în Fiul Lui. Nu este aceasta minunat? Noi nu trebuie să ne mai gândim la păcat, pentru că totul este sub sânge. Voi nu mai trebuie să vă îngrijorați. Este șters din memoria lui Dumnezeu. Isaia, marele proroc, și-a mărturisit păcatele spunând, vai de mine că sunt un om cu buze necurate, el, un proroc, un om cu buze necurate și adunarea mea este necurată. Oamenilor cărora le predic sunt necurați și eu însumi sunt necurat, vai de mine, când a văzut îngerii strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu. Și el a văzut cum poalele mantiei lui umplea tot sanctuarul și îngerii care nici nu știau ce este păcatul și care stăteau în prezența lui Dumnezeu și-au acoperit fețele lor cu două aripi și au strigat, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul cel atotputernic. Atunci voi nu vă veți simți sfinți. Și ce a spus el? El a spus, vai de mine! Și când el și-a mărturisit păcatele, îngerul a luat cleștele și a luat cărbunele aprins, care reprezintă botezul cu Duhul Sfânt și cu foc. După ce a atins buzele prorocului, a spus, ești curățat. Părea ca și cum cortina timpului a fost trasă deoparte. Și el a auzit pe Dumnezeu vorbind, cine va merge pentru noi? Cine va fi mesagerul nostru? Răspunsul a fost, iată-mă, trimite-mă. El a fost în prezența lui Dumnezeu, el își mărturisise păcatele și fusese curățat de ele și acum era gata pentru a-i sluji. Amin. Așa cum a spus poetul în cântare, milioane mor în păcat și rușine. Auziți strigătul lor, trist și amar, frate, grăbește-te, grăbește-te să-i ajuți. Răspunde-i repede și stai la dispoziția lui, stăpâne, iată-mă. Când mă gândesc la Africa, India, toată lumea, acolo milioane de neamuri strigă după har. Cine vrea să meargă la ei? Nu să le dai o broșură, un tratat, ci să fie vestit Iisus Hristos de cineva care a fost în prezența lui Dumnezeu, nu ca să-i conducă la o adunare sau la un crest, ci la o eliberare a sufletului. Oamenii au nevoie de un bărbat trimis în mod divin. Isaia și-a mărturisit păcatele și a fost curățat. Atunci când Iacob s-a luptat toată noaptea mărturisindu-și păcatele, voi vă gândiți la aceasta în locul numit Peniel, care înseamnă în evraică, fața lui Dumnezeu atotputernic. Numele lui era Iacov, era un înșelător. Voi știți ce înseamnă acest nume, trișor, înșelător. Și el fugise toată viața lui de Dumnezeu. Dar a venit odată în prezența lui Dumnezeu la Peniel și în fața lui Dumnezeu el l-a apucat și n-a mai vrut să-i dea drumul. El a stăruit în prezența lui Dumnezeu până la răsăritul soarelui. Domnul i-a zis, lasă-mă să plec, căci se revarsă soarele. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Iacov a plecat din prezența lui Dumnezeu salvat și îndreptățit. O, ce lucru mare este! El s-a luptat și a biruit. El văzuse semnele lui Dumnezeu, el visase despre Dumnezeu, dar de data aceasta el a fost în prezența lui Dumnezeu. Țineți minte bine acest lucru. În prezența lui Dumnezeu, un om este schimbat. Iacov a fost schimbat. Acum el putea umbla cu Dumnezeu. El era altfel decât înainte. Lupta se sfârșise. El a început să zidească un altar. Dar eu vă spun, când tu vii în prezența lui Dumnezeu, tu vrei să ridici un altar. Voi aveți nevoie de un loc în care să vă rugați. Iacov fusese curățat. Iacov a fost schimbat. Înainte era un înșelător, dar acum era un Iacov, un Israel, un conducător înzestrat cu puterea lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat cu el. Înainte el a fost un înșelător, viclean, nelegiuit, necurat și un amăgitor. Iacov a obținut cu șiretlic dreptul de întâi născut, dar l-a folosit în mod greșit, înșelându-i pe toți cu care s-a întâlnit. El l-a înșelat pe tatăl său, pe fratele său, pe socrul său, pe toți. Oriunde mergea, el îi înșela pe toți și fugea de Dumnezeu. Dar când a venit în prezența lui Dumnezeu, a recunoscut că este un păcătos. Și ce a făcut el? El a recunoscut că este ocazia lui. El l-a întâlnit pe cineva la care nici nu se gândise și a rămas acolo până când toate păcatele lui i-au fost luate. Dumnezeu l-a adus în prezența lui. Dumnezeu reușește, într-un fel sau altul, să-l aducă pe om în prezența lui. Unii fug de el, iar alții fug la el. Unii spun, nu e nicio scofală și pleacă. Acesta este cel pierdut, dar cel ce își mărturisește păcatul va căpăta iertare. Dacă îți ascunzi păcatul, nu-ți va fi iertat. Iacov urma să-l întâlnească pe fratele său a doua zi. Acum el nu mai avea nevoie de ajutorul său, el nu mai avea nevoie de o armată. El era ocupat să zidească un altar lui Dumnezeu. Acum nu-i mai era teamă de Esau. În Psalmul 16, David a spus, am pus pe Domnul necontenit înaintea ochilor mei. Psalm 16:8. Am pus pe Domnul necontenit înaintea ochilor mei. Înțelegeți? În felul acesta, el nu era în încurcătură. El voia să fie conștient de prezența lui Dumnezeu și de aceea a spus David, am pe Domnul tot timpul înaintea ochilor mei. Astfel ca eu, David, să fiu conștient de prezența lui Dumnezeu. El era tot timpul conștient de prezența lui Dumnezeu. Nu este aceasta o lecție pentru noi toți să-L punem pe Domnul totdeauna în fața noastră ca astfel să fim conștienți de prezența Lui, să-L punem pe El pe primul loc înaintea noastră. Tu nu vei mai păcătui când îți dai seama că ești permanent în prezența lui Dumnezeu. Când îți dai seama că Dumnezeu este în preajmă, atunci vedeți la ce spui și faci. Un om care crede că Dumnezeu s-a îndepărtat va înjura, se va certa, va pofti femeile, va fura, va minți, va fuma, va înșela. El va face orice atunci când crede că Dumnezeu nu-l vede. Dar adul, odată în prezența lui Dumnezeu, el se va opri cu toate acestea. David a spus, l-am pus pe Domnul înaintea mea. Acesta este un lucru bun și nu-i de mirare că Dumnezeu l-a numit un om după inima mea. Omul va face orice când crede că Dumnezeu nu este aproape, dar când recunoaște că Dumnezeu este aproape, ei se recunosc ca păcătoși, chiar și păcătoșii trebuie să se scuze în prezența celor sfinți. Ei nu vor spune glume murdare, nu, ei vor înceta cu asta. Ceva pentru că ei știu că se află în prezența lui Dumnezeu, căci Dumnezeu locuiește în cortul poporului său, în poporul său. David a spus, de aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. De ce? Pentru că îl am pe Domnul întotdeauna înaintea mea și trupul mi se odihnește pentru că am nădejde. Și dacă voi muri, voi fi înviat. Căci nu vei lăsa sufletul meu în împărăția morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Înțelegeți? David era tot timpul înaintea lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Vedeți adunare? Eu vă iubesc. Ascultați-mă bine. Eu trebuie să vă mai spun ceva. Puneți-L întotdeauna pe Domnul înaintea voastră și nu faceți nimic din ce n-ați putea face în prezența Lui, pentru că El veghează asupra voastră. Domnul tăbărește în jurul celor ce se tem de El. El este aproape de voi și El știe tot ce faceți, iar voi trebuie să recunoașteți acest lucru. Când vrea să spui o minciună, oprește-te. Nu uita, Dumnezeu te ascultă. Când vei vrea să faci înșelăciune, oprește-te. Dumnezeu te vede. Când vei vrea să începi o bârfă, oprește-te. Dumnezeu te privește. El are grijă de voi. Noi am cântat un cântec. Un ochi vedează asupra voastră, pe calea voastră. Faceți și voi ca David. Puneți-L pe Domnul întotdeauna înaintea voastră. Atunci inima vi se va bucura și trupul vi se va odihni în nădejde. Da? David a știut că va fi înviat pentru că Dumnezeu o făgăduise. Când venim noi în prezența lui Dumnezeu, noi suntem schimbați și nu vom mai fi niciodată ca înainte. Așa a fost în toate epocile, așa a fost cu toți oamenii. Priviți-l pe Avram, poate tu spui, da, o viață schimbată este doar pentru slujitor. Nu, este deopotrivă pentru fiecare credincios în aceeași măsură. Avram a fost un fermier, dar când a auzit glasul lui Dumnezeu vorbindu-i, și a văzut viziunea, el a fost un om schimbat și a început din acea clipă, el s-a separat de neamurile rudenile sale și a ieșit afară, după cum îi poruncise Domnul să facă. El locuia în corturi pentru că el căuta cetatea al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. El știa că Dumnezeu era prezent și că el slujește Dumnezeului care a zidit această cetate. El era în căutarea acestei cetăți, era un om schimbat. Cu toate că nu era decât un simplu fermier, el a avut o vedenie, a fost în prezența lui Dumnezeu și de atunci el era un om schimbat. Moise a fost un păstor, dar atunci când a ajuns în prezența lui Dumnezeu a fost un om schimbat. Înainte fusese un laș, fugise de faraon. Dar după ce fusese în prezența lui Dumnezeu, cu un toiac în mână, a condus întregul popor afară din robie. De ce? El a fost în prezența lui Dumnezeu și a devenit un om schimbat. Petru era un pescar. El nu știa mai mult despre Dumnezeu decât ceea ce i se povestise. Știa doar cum se prind pești, dar când a venit în prezența lui Dumnezeu, el l-a văzut pe acela care putea și i-a zis, aruncați mrejile în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Drept răspuns, Petru i-a zis, la cuvântul tău vom arunca mrejile. El a spus, la cuvântul tău vom arunca mrejile. Ei au aruncat mrejile și au început să le tragă afară. El a zis, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. După ce Petru s-a întâlnit cu Hristos, el n-a mai fost același. Nu, înțelegeți, după aceea, lui i-au fost date cheile împărăției cerurilor. Pavel era un fariseu, afundat și religia acelui timp, unul dintre cei mai învățați și renumiți din vremea lui. Dar într-o zi a văzut stâlpul de foc și i s-a descoperit Dumnezeu pe care el îl prigonea din neștiință. El era un fariseu și nu credea că Dumnezeu se poate descoperi ca om. Dar după ce a văzut stâlpul de foc și a auzit glasul, eu sunt Iisus pe care îl prigonești, după aceea el știa cine era. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești, era răspunsul. Vedeți? După aceea mai târziu a putut ca să spună, dar cu ce botez ați fost botezați? Începând din acea zi de când fusese în prezența lui Dumnezeu, el a fost schimbat. Domnul schimbă. Charles Finney era un avocat renumit din Philadelphia. Dar când el a venit în prezența lui Dumnezeu și a abandonat știința sa de drept, devenind cel mai puternic predicator al acestei națiuni. Cineva poate spune, eu sunt un predicator, astfel au ajuns la finii. Tu ești un predicator puternic, dar tu ai nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Era o oră de rugăciune, frecventată în special de femei. Ele din nou i-au spus, tu ai nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Ele i-au spus-o, roagă-te pentru aceasta. A sosit timpul ca el să includă această dorință în rugăciunea lui înaintea lui Dumnezeu. El a zis, o, Doamne, Dumnezeul meu, ce să fac? El a venit în prezența lui Dumnezeu și a recunoscut scopul întâlnirii, lacrimile curgeau și el spunea, poate au dreptate aceste femei care mi-au spus ca eu să mă rog pentru botezul cu Duhul Sfânt. Eu m-am gândit acum, m-a văzut cum mă rog, mie nu mi-ar fi rușine să vorbesc cu șeful meu, de ce să-mi fie rușine să vorbesc cu Dumnezeu? El s-a dus în biroul lui și a zis, fieți milă de mine, eu am fost un laș. Mi-a fost rușine să mă rog și să fiu văzut. Dar după ce a venit în prezența lui Dumnezeu, el a fost schimbat. El a ținut aceleași predici, dar suflete au venit la Iisus. El era în prezența lui Dumnezeu. Moody era un pantofar bătrân care de-abia cunoștea alfabetul, iar gramatica lui era foarte săracă. Cineva chiar i-a spus-o, dar el i-a răspuns, dar eu câștig suflete pentru Hristos. Reporterii de ziar au venit să vorbească cu el. Ei scriseră cum poate atrage acest om mase mari de oameni. El este cel bărbos, burtos, arată îngrozitor, este o epavă. Și reporterii l-au bagiocorit și au scris, noi nu putem vedea care este motivul pentru ca cineva să meargă în adunările lui. Ce văd ei la acest Moody? Este scund cât se poate de urât, când predică geme și șuieră, este bărbos, are un cap ca un dovleac. Cine are un interes ca să-l vadă și să-l audă? Și managerul lui Moody a citit cele scrise în ziare, fiindcă Moody nici măcar nu putea citi. Zâmbind, Moody a dat din umeri și a spus, este foarte clar, ei nu vin să mă vadă pe mine, ei vin ca să-L vadă pe Hristos. Da, el fusese în prezența lui Dumnezeu, înțelegeți? El n-a mai continuat să repare încălțăminte, ci a încălțat picioarele altora cu râvna vestirii Evangheliei păcii. De ce? El fusese în prezența lui Dumnezeu. Înțelegeți? Ca și femeia aceea care a venit în prezența lui Dumnezeu în acel moment când ea a recunoscut că ea se află în prezența lui Dumnezeu, fiecare păcat al ei a fost iertat și ea era tot atât de albă ca un crin. Câți aș mai putea enumera, dar timpul nu-mi mai permite. Dar poate ar trebui să spun ceva despre mine. Cine ar fi putut fi mai sărman decât mine? Unde am fost? Unde am crescut eu? Eu provin dintr-o familie de bețivi. Acum enumeră toate lucrurile rele. Dar acestea le cunoaștem din viețile noastre proprii. Atunci când doream să merg cu cineva la oraș, toți mă respingeau și niciunul nu vrea să aibă de-a face ceva cu mine. Eu mă gândeam, de ce mi se întâmplă toate acestea? Dar într-o bună zi am ajuns în prezența lui Dumnezeu. El m-a schimbat și a făcut din mine un alt fiu. Harul Său m-a adus în prezența Lui și niciodată n-am mai vrut să plec din prezența Lui. De peste 30 de ani sunt în prezența Lui și nu vreau să o părăsesc niciodată. Eu am siguranța că voi fi pentru totdeauna în prezența Lui. Nici măcar moartea nu mă va despărți de prezența Lui. Eu voi fi cu El pentru totdeauna. Când am văzut de prima dată prezența Lui, am plâns, am strigat ca Isaia și El m-a atins prin Harul Său. Apoi eu am fost un om schimbat. Nemernicul de mine a fost schimbat. Și începând de atunci, eu sunt copilul Său. Eu am dorința de a-mi pune toată viața în slujba Lui și dacă aș avea 10.000 de vieți, toate ele aș da Lui. Am peste 53 de ani și viața aceasta pe pământ este aproape încheiată. De 32 de ani sunt pe câmpul Evangheliei, dedicați vestirii Evangheliei și mi-aș dori să mai am 1.000 pentru de aceasta. De ce? Când veniți odată în prezența Lui, am înțeles că m-a iubit Dumnezeu atotputernic, când nimeni altcineva n-a făcut-o, nimeni nu-i păsat de mine, dar acum Dumnezeu s-a îngrijit de mine. Eu am îmbrățișat crucea și noi am devenit una. De atunci eu îl iubesc pe El. El mă umple și este tot ce eu am nevoie. În această seară sunt bucuros să fiu unul din ai Lui, chiar dacă Amăgitorul va ridica totul împotriva mea, totuși eu voi sta de partea lui Dumnezeu. Eu voi trăi în harul Său. Eu trăiesc pentru Dumnezeul meu. Inima mea tresaltă de bucurie. Eu îl prezint fiecărui om obosit de lume și păcat. Vouă care sunteți plini de griji și necas, vouă care încă nu l-ați auzit, recunoașteți-i păcatele voastre, spuneți-i toate greșelile voastre și veniți la El. Atunci veți vedea cum Duhul Sfânt va lucra în voi. Apoi veți striga, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Eu doresc ca să-L proslăvesc, să proslăvesc mielul care a fost jertfit pentru păcate. Și îi aduceți mulțumirile, fiindcă sângele Lui ne-a spălat de petecele noastre. Noi trăim în prezența Lui. Astăzi, când am venit pe platformă, m-am simțit foarte rău. Fusesem în Kentucky cu niște prieteni și dacă aș fi rămas acolo, mai mult timp ei m-ar fi omorât cu bunătățile lor. Desigur, acolo au fost cei mai buni bucătari pe care i-am văzut vreodată în viața mea. Unii îmi ziceau, frate Brennan, să mai servim și cu tare, și aceasta, și gustă cu tare, și aceasta. Noi am mai pregătit încă ceva. Eu eram atât de sătul de abia nu mai mă putem mișca. Aproape că ei trebuie ca să mă poarte. Din această cauză nu m-am simțit bine. Dar dacă vin în prezența lui Dumnezeu, atunci totul este altfel. Totul este rezolvat și este în ordine. Desigur, poți să trăiești în prezența Lui. Eu îl voi slăvi, eu îl voi slăvi, eu voi slăvi mielul care a fost jertfit pentru cei păcătoși. Eu voi slăvi mielul care a fost jertfit pentru cei păcătoși. Dați-i cinste, voi, oamenilor, căci sângele Lui ne-a spălat de orice pată. Ne-a spălat de orice pată. Haidem ca să ne aplecăm capetele noastre. El a făcut așa de mult pentru mine. El a iertat toate fără de legile mele. A iertat toate fără de legile mele. Sângele Tău a spălat toate păcatele mele. Eu doresc ca să-L proslăvesc. Eu doresc ca să-L proslăvesc. Să proslăvesc mielul care a fost jertfit pentru păcătoși. Dați-i Lui cinste, voi, toți oamenii. Fiindcă sângele Lui a spălat toate petele. Eu doresc ca să-L proslăvesc. Voi sunteți aici în această seară. Eu știu că prezența Lui este aici. O fetiță din adunare, din adunările lui Dumnezeu, stătea aici. Duhul Sfânt se mișca asupra mea când m-am rugat pentru acea fetiță. Părinții fetiței erau de la adunările lui Dumnezeu. Fratele responsabil din acea adunare știa că fetița are leucemie, iar medicul le spusese că nu mai poate trăi. Ea era umflată și se învinețise din cauza injecțiilor primite. Părinții fetiței tocmai citiseră o broșură și s-au simțit călăuziți să vină în adunare. Duhul Sfânt a descoperit lucruri care s-au întâmplat în viața fetiței. Eu le spuneam cum de mult fetița a dorit să cânte la pian, iar părinții au confirmat totul. Părinții ei sunt acum în acest loc, stau afară în mașină și ascultă adunarea. Dintr-o dată am văzut o umbră asupra fetiței și am spus, Satana, tu ești biruit. Eu am spus că Dumnezeu nu se uită la fața omului. Ca rob al lui Dumnezeu, eu poruncesc Satanei să părăsești acest copil. Lumina s-a coborât și fetița a fost vindecată. O, Dumnezeu este vrednic de toată cinste. El știe toate aceste lucruri, cunoaște inima voastră și știe tot ceea ce gândiți. Dacă mai aveți păcate cu care nu puteți merge în prezența lui Dumnezeu, nu vreți să îi le spuneți lui, să ridicați mâna și să spuneți: frate Branham, roagă-te pentru mine. În acea zi, eu doresc să stau fără nicio vină în prezența lui Dumnezeu, vede totul. Eu vă spun ce trebuie să faceți. Ascultați, puneți-l pe Domnul chiar acum înaintea voastră, așa cum a făcut-o David. Puneți-l pe Domnul între voi și păcatul vostru, oricât ar fi de mic. Poate este o minciună sau hoție sau este un gând rău, poate este temperamentul sau poate este altceva, o beție sau fumatul sau altceva. Indiferent ce ar fi, puneți-l pe Domnul între voi și păcat. Puneți Domnul înaintea voastră și inima voastră se va bucura și trupul vi se va odihni, căci Hristos a făgăduit că ne va învia în zilele de pe urmă. Când El va veni, vom fi schimbați și vom fi ca El. Haidem ca să ne rugăm. Tată Ceresc, eu am adus mesajul într-o propovăduire slabă, ținută de un rob ostenit, dar eu mă gândesc la acest lucru cugetând în prezența lui Dumnezeu. Și în această seară, noi vedem ce efect a avut asupra bărbaților sfinți când au venit în prezența ta. Ei erau sfințiți, bărbați mari și puternici, proroci hotărâți de Dumnezeu pentru a vesti cuvântul. Totuși, când au ajuns în prezența ta, au căzut la pământ ca morți. Doamne, ce vom face noi în acea zi? Noi ne-am gândit la aceasta. Sunt 40-50 de mâini ridicate. Ei au recunoscut că Tu le-ai vorbit. Acum ei au șansa. Ce vor face ei când se vor întâlni cu tine și mâinile mele sunt ridicate? Ce voi face eu atunci? Tată, eu am să-ți mărturisesc multe lucruri greșite pe care le-am făcut. Eu mi-am mărturisit păcatul de dimineață înaintea adunării, așa cum ți l-am mărturisit ție acolo, pe vârful muntului, când a nins și bătea vântul, cerându-ți iertare pentru prostia mea. Și ce îngrozit eram să vin înaintea fraților mei care mă privesc ca un proroc al tău și lor le-am zis că am făcut o prostie. Tu ești așa de bun cu sufletul meu. Eu nu am ascuns păcatele mele. Eu doresc să fiu sincer înaintea ta și înaintea poporului. Eu am greșit și îți cer iertare. Nu ți-am slujit așa cum ar fi trebuit să o fac. Eu îmi mărturisesc păcatul, Tată, doresc să fiu curățat de păcatul meu prin sângele lui Hristos. Multe mâini s-au ridicat. Unii poate n-au cerut iertare niciodată, dar eu sunt sigur de un lucru. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu le va șterge și le va arunca în marea uitării și nu-și va mai aduce aminte niciodată ele. Tată, eu mărturisesc păcatul meu că nu m-am comportat corect cu oamenii, nu m-am purtat ca un slujitor al lui Hristos. Mi-a fost teamă că aceea persoană va fi răutăcioasă cu mine. Nu am vrut ca să-l rănesc, dar te-am rănit pe tine. Doamne, te rog să mă ierți. Și când te rog să mă ierți, eu am deja iertarea. Și tu arunci totul în marea uitării și nu-ți mai aduci aminte de ele. Doamne, sunt mulțumitor și te rog ca toți păcătoșii să dea deoparte păcatul care îi înfășoară și să-l pună pe Domnul înaintea lor. Acum strigăm cu toții: vai de mine, sunt pierdut, căci am văzut slava lui Dumnezeu. Fiecare om, bărbați, femei, tineri, oricine ați fi, noi toți suntem necurați. Noi ne rugăm ca sângele lui Iisus Hristos, jertfa, să ne curețe de toate păcatele. Doamne, lasă-ne să plecăm din acest loc cu niște inimi pline de bucurie. Inima noastră se odihnește în nădejde, căci știm că atunci când Iisus va reveni, noi îl vom întâmpina în văzduh și vom avea parte de răpire, atunci când numărătoarea inversă va fi încheiată. Noi vedem decursul celor 7-8, epoci ale adunării și că numărătoarea este aproape încheiată. Doamne, te rugăm înainte să închizi ușa harului, dacă mai este cineva aici care încă n-a intrat, fie că el să intre repede înăuntru, pentru că simțim că timpul harului se va încheia. Cei ce primesc harul să intre, nu, cei ce nu doresc să intre vor fi judecați, eu sunt deci Dumnezeu va închide ușa. Fie ca astăzi ușa să nu fie închisă, fie ca toți să vină să-și mărturisească păcatul, toți să primească iertarea prin har în numele lui Iisus Hristos. Tată, acum mă rog pentru bolnavi, pentru cei ce suferă și au necazuri, fie ca prin harul tău tu să dăruiești totul. Fie ca ei să intre acum în Hristos, în prezența Lui, și să-L pună pe Hristos și făgăduința în fața ochilor lor. El a fost rănit din cauza încăcărilor și păcatelor mele, dar prin rănile Lui sunt vindecat. Domnul este înaintea mea, dacă este boală sau orice ar fi. Eu nu mă voi clătina, eu plec hotărât și mărturisesc că sunt vindecat, prin rănile Lui sunt vindecat. Doamne, dăruiește-o fiecăruia în parte. Dacă mărturisim cu gura și credem cu inima, atunci cererea noastră s-a împlinit deja. Este scris, dacă credem din inimă și mărturisim cu gura, atunci o vom și avea. Noi credem că Tu ne curățești și orice păcat și ne vindeci de toate slăbiciunile. Doamne, dăruiește-ne har să-ți slujim. Te rog, fii cu acești oameni, mulți dintre ei vor călători distanțe mari în această seară, de aceea te rog, nu îngădui să li se întâmple ceva. Ei au venit din toată țara în acest loc pentru a asculta numărătoarea inversă, ca să asculte cât de aproape suntem de revenirea Ta. Doamne, te rog, fii cu ei la întoarcere. Dumnezeu să fie înaintea lor întotdeauna, înainte de călătorie, înainte de a se mișca sau de a se scula, înainte de a se culca, înainte de orice altceva. Dumnezeu să fie înaintea lor întotdeauna. El stă la dreapta mea și eu nu mă voi clătina. Inimile lor să tresalte de bucurie și să primească ceea ce au cerut. Dumnezeu a făgăduit și trupul mi se va odihni în nădejde. Doamne, te rugăm, dăruiește-ne în numele lui Iisus. Amin.